Har du et enkeltpersonforetak eller en liten bedrift? Ikke det? Nei. Nei, men da holder vi det enkelt og gir oss her, fordi vi liker enkelt. Fiken. Superenkelt regnskap.
Velkommen til Engler og hormoner. Inspirasjon og ny kunnskap om helse, selvutvikling og livsstil. Endringer. Uavhengig av om de positive eller negative, kan oppleves som ubehagelig for den enkelte fordi vi går ut av det vante og trygge. Hva hvis vi løfter det opp på organisasjonsplan, snakker om arbeidskultur og mentalitet på jobben I en endringsprosess? Og hva egentlig de avgjørende faktorer for om det blir en suksess eller en dårlig erfaring? Med oss har vi en dame som skikkelig god på alt som gjelder det nye arbeidslivet, Mette Hopsdal. Hjertelig velkommen.
Tusen takk.
Vi har jo snakket om indre dialog I forbindelse med endringsprosesser tidligere I sesongen med mentaltrener Anniken Binds. Og I dag så skal vi litt ut av hodet og kroppen og inn på arbeidsplassen.
Det spennende.
Du har jo vært hos oss før, Mette, men for nye lyttere. Og en liten oppdatering kanskje siden sist.
Ja.
Hvem du?
Jeg heter Mette, og jeg jobbet, sist gang jeg var her, så jobbet jeg vel som DNA-direktør I ICE, REF, det vi snakket om innledningsvis nå med det nye arbeidslivet, altså hvordan vi jobber sammen. Så noen vil velge å kalle det HR-direktør, men I ICE så var det DNA-direktør. Og etter det så, du kan si det sånn, en av de tingene vi jobbet veldig mye med I ICE, det var jo nettopp å jobbe med å rigge alle folkene der og organisasjonen til å rett og slett nærme seg en ny måte å jobbe på, og en ny måte å jobbe med folkene våre på. Og så kan du si at dette her var jo da det var vel 3 år før pandemien kom, så en av de tingene vi gjorde blant annet, det var jo å si til alle at her tillit så, det står så sentralt, at her kan du jobbe når og hvor du vil, ingen spørsmål stilt, det eneste vi måler det på, det resultatene. Og det høres jo helt sånn, ja, det jo vanligere det nå, men på den tiden I 2017 så var det helt sensasjonelt, så det var vanvittig mye fokus, og det var media, og det var avisartikler, og det var blogger og bok og alt mulig på at herlighet, dere har bare sluppet helt taket. Og så så jeg at folk, veldig mange ønsket jo å flytte seg og tenke nytt og mer kanskje hensiktsmessig og bærekraftig når det gjelder hvordan vi jobber med folkene og møter folkene på deres premisser. Men de visste ikke hva du skulle gjøre. Så det jeg gjorde for et års tid siden, det var at jeg tok et verdivalg, og så hoppet jeg av karusell som DNA-direktør I ICE, nettopp fordi jeg tenkte, nå åpner jo samfunnet igjen. Det åpnet jo ikke helt, viser det seg, for det skjedde jo ikke før I år, men jeg tenkte I hvert fall at hvis jeg noen gang skal hjelpe og skubbe arbeidslivet I en retning som jeg virkelig tror på og tror riktig, så det nå jeg må gjøre det. Så siste året så har jeg jobbet med å holde foredrag om det nye arbeidslivet, hjulpet ledere med lederutvikling, ledertrening, for at de skal forstå hva som har endret seg. Og det har jo selvfølgelig pandemien de siste 2 årene virkelig skubbet den utviklingen vanvittig. Så jeg holder foredrag, ja, jeg holder teambyggingsting, og jeg driver og coacher ledere, og så driver jeg faktisk, og det synes jeg spennende, jeg får lov å være med en del steder og hjelpe ledergrupper og ledere og administrerende direktører til å lage menneskestrategi. Altså til å være med, og, ok, hvis vi skal nå rigge oss på denne nye måten, hva det vi gjør? Så det å få lov å være en sparringspartner inn der, synes jeg en av de mest spennende tingene jeg gjør.
Og Mette, kan du utdype det? Menneskestrategi, hva betyr det?
de som ute og jobber av oss som lytter på nå, det jo, vi har jo et forhold til strategier de fleste av oss, sant? For det at alle arbeidsplasser stort sett har en eller annen strategi om hvor vi skal. Men hvis man går inn og ser på de strategiene, så handler det veldig mye om det man skal gjøre, om produktene man skal selge, om måtene man skal gjøre det på. Så man har alltid strategier. Og hadde man ikke hatt strategier, så hadde man fått en del spørsmål både fra styrer og ledelser. Men veldig mye sjeldnere så har man bedrifter som faktisk forstår at noen skal jo levere på disse strategiene. Noen skal jo gjøre det for oss, for med mindre vi skal gjøre alt selv, så vi helt avhengig av folkene våre. Så mye færre har faktisk strategier som går rett inn på hvordan skal vi få folkene våre til å trives så godt på jobb og ha rammebetingelsene til å kunne levere og ønske å levere. Og så det to viktige dimensjoner der, for vi har jo tradisjonelt sett i arbeidslivet fokusert veldig mye på at folk kan gjøre jobben. At de har CV'en i orden, sant? Alt det der faglige og masse kurs, og du må liksom kunne det du skal. Men så vet vi jo også at det så viktig at vi har lyst å gjøre jobben. Så de gangene ting begynner å gå litt sånn skjeis når det gjelder medarbeidere og ansatte i en bedrift, så handler det jo sjeldnere om at folk plutselig har mistet kompetansen sin, og ikke kan plutselig noe fra en dag til en annen. Det handler jo mest om ting som går på at det en dipp i motivasjonen. Det et eller annet krøll i en relasjon. Vi vet jo blant annet at 7 av 10 som slutter i en jobb oppgir dårlig ledelse og dårlig relasjon til lederen sin som grunn til at de slutter. Mm. Da tenker jeg at det ganske smart å jobbe også med en strategi som handler om hvordan skal vi rigge oss for å både tiltrekke oss de folkene vi trenger, og det jo en kjempepoeng i disse tider vi i nå, hvor det i høyeste grad arbeidstakers marked, og hvordan skal vi beholde de vi har, og ikke minst, hvordan skal vi sørge for at de har rammebetingelsene til å både kunne gjøre jobben, men ikke minst ville gjøre jobben.
Mm. Ja. Fordi det også dyrt å ansette nye medarbeidere og gjøre opplæring.
Vanvittig dyrt. Og jeg har flere ganger sittet og liksom tenkt at det som nok blir litt nøkkel til å klare å få toppledelser og eiere og styrer til å forstå omfanget her, det jo endre ting som kan virke litt sånn soft og fluffy, og endre det, eller gjøre det om til noen harde tall, sant? Mm. Så jeg har suttet noen ganger og tenkt, ok, hvordan skal vi regne ut hva det vil koste da for en bedrift når en person, en nøkkelmedarbeider som du helst ikke ville skulle slutter. Mm. For det ene jo, jeg vet jo dette fra erfaring tidligere, når man har brukt rekrutteringsselskaper, så vet vi jo hva det koster for eksempel å få et rekrutteringsselskap til å komme inn og faktisk gjøre jobben for oss. Det rimelig mange penger. Men i tillegg så det jo det som skjer med effektiviteten og produktiviteten fra en person har bestemt seg for å gå ut. Du vet jo det sikkert av erfaring selv også, at det skjer noe med den driven når du har liksom gitt inn oppsigelsen. Så da begynner du å få kostnader i kraft av at du leverer mindre, og at hodet ditt og mentalt begynt å liksom vandre videre til der du skal fremover. Og så, ikke minst når du får en ny person inn, så ikke du til å komme unna at den personen trenger veldig ofte tid til å både bli vant med arbeidsoppgavene, bli kjent med bedriften, bli kjent med dynamikken i gruppen, og så videre, og så videre. Det litt vanskeligere å tallfeste enn akkurat det koster i liksom penger. Men hildrende du, hvis du begynner å sette det over til kroner og ører, så tenk hvor mye tid vi bruker som vi kunne brukt til andre oppgaver, som vi må bruke på å erstatte en person. Mm. Så kan du gange det med x antall. Det har jo vært enormt stor utskiftning i løpet av den siste tiden og siste året i hvert fall. Så uansett hvor jeg og jobber eller snakker, så når jeg spør liksom, hvor mange er det som er nye gjennom pandemien da, i løpet av pandemien, så det jo enormt mange. Og det gjør jo noe med dynamikken i gruppen, sant? Fordi at disse som her nå, skal nå endelig få lov å møtes face to face, men de fleste jo ikke onboardet kulturelt. De onboardet med at de har fått PC-en sin, og de har fått liksom alle rutinene og arbeidsoppgavene. Men det skjer jo noe med dynamikken i det du flytter ut en person og noen andre kommer inn. Og se for deg da at du har kanskje halve teamet som annerledes enn før pandemien. Det gjør noe.
Ja, det klart det gjør det. Allikevel, nå har vi jo snakket litt om pandemien også som noe negativt, og ja, korona har jo vært drit, men allikevel så har det, som du sa i sted, en fasilitator for endringer som har vært nødvendige, kanskje. Så nå som arbeidstaker, så stiller vi helt andre spørsmål når vi på et jobbintervju enn hva vi gjorde pre-pandemi. Kan vi snakke litt om det?
Ja, la oss gjøre det. det har vært, vi snakker jo om endringer, men jeg må jo si det at endringstakten, som har blitt fortere og fortere og raskere, raskere de siste årene, har jo vært helt ekstrem I løpet av pandemien. Og en av de tingene som du inne på der, da, det jo dette her med at det har kommet en del nye forventninger I arbeidslivet etter pandemien, og selvfølgelig etter at vi fikk muligheten til å sitte hjemme, muligheten slash ble tvunget til å sitte hjemme. Så en for eksempel ting veldig mange spør om nå på et jobbintervju, som kanskje ville vært helt utenkelig før pandemien, jo hvor mye får jeg muligheten til å bestemme hvor jeg skal sitte og gjøre jobben. Hvis du ser for deg en akse hvor noen bedrifter velger å ha fri flyt, du kan velge akkurat når og hvor du vil jobbe, sånn som vi da jobbet I ICE. Og så har du de andre på andre siden som kanskje har bedrifter og ledere som litt sånn, du, nå må vi liksom brush it off, nå har det vært pandemi, og nå må vi bare, nå det slutt, så nå må vi tilbake der vi var, kom på kontoret klokken 8 på mandag, og så har du ingen flex. Mens de fleste, de beveger seg et eller annet sted på de to ytterpunktene, sier at de sier du må være på kontoret 2 dager I uken, eller du får ikke lov å velge hvor du skal sitte mandagen eller fredagen, for du drar det på hytten, sant? Eller et eller annet sånt. Så det spør folk om, og så spør de I mye større grad enn før de opptatter relasjonsbiten. Hvem det jeg skal jobbe med hvis jeg begynner å jobbe hos dere? Hva leder for jeg, og hvordan leder vedkommende? Hva verdier har dere som selskap? For jeg må kjenne om de verdiene matcher mine personlige verdier, for et jobb ikke lenger bare et sted du går for å få en lønnslipp, men et sted hvor jeg kommer med hele meg, med all min erfaring, personligheten min, kompetansen min, alt det. Så da stiller man helt andre spørsmål nå. Jeg synes jo det veldig, veldig artig, og det gjør jo også at mange arbeidsgiver får litt sjokk, for de vet liksom ikke, de ikke vant, altså tidligere hadde noen spurt, det omtrent like sånn uhørt som å spørre, helt til å begynne med å spørre hva lønn, sant? Du, hvor må jeg sitte? Hvor forventer dere seg å komme på kontoret? Men der vi kommet. Så forventningen helt annerledes, og ikke minst dette her også, vi var innom I sted, at det mye, mye større kamp om, ikke bare de kloke hodene, men hoder I det hele tatt. Det enormt mangel på folk der ute, har vært til nå.
Og vi jo en litt annen situasjon, I helsevesenet ofte der vi jobber direkte en til en med pasienter, så vi har jo ikke hatt den muligheten til å flekse med hjemmekontor I like stor grad. Vi har faktisk kunnet være på jobb ganske mye, selv om vi har hatt restriksjoner. Men vi merker jo at disse, det som du snakker om verdier og autonomi, at det blir viktig, det akkurat som det har strømmet over oss alle I disse årene, og altså noe vi hører veldig mye på benken at man gjør opp en ny vurdering rundt hvordan man bidrar til samfunnet via arbeidsplassen sin, og at det viktig å skape verdi på mange måter.
Ja, og der det også innom dette med meningsfullhet. Det var jo en undersøkelse tidligere I år gjort av Randstad, som rett og slett ønsket å høre med norske arbeidstakere hva vi så på som det viktigste til at vi skulle gidde å vurdere å skifte jobb. Og der var jo meningsfullhet på en virkelig klar førsteplass. Så hvis du kan se for deg den der Maslows-pyramiden, som veldig mange av dere sikkert kjenner til, så det akkurat som at vi har kommet oss et nivå lenger opp I hvert fall frem til nå, hvor vi ikke bare har lønn, og at vi skal ha lønn og hva skal man si, retningslinjer som fungerer, det har bare vært en hygienefaktor, og det forventer man at der. Men nå har han liksom beveget seg lenger opp på den, ja, I den skalaen, og ønsker liksom også å, ja, man ønsker at det skal være meningsfullt å komme på jobb, man ønsker å se sine egne, sette sine egne avtrykk, og se at det man driver med faktisk, ja, betyr noe. Så vi må ha meningsfullhet, vi må bruke tiden vår ordentlig, det tror vi blitt mer kresen på.
Så si at vi motivert da, og I situasjonen sånn som meg og Ingvild, så skal jeg inn på en ny arbeidsplass med et helt nytt team, eller hvis du en del av et eksisterende team, men du har kommet tilbake og ser at du kanskje selv har endret deg litt, og at du ønsker å påvirke positivt for å få en utvikling inn imot det nye arbeidslivet. Hvordan kan vi starte?
Jeg tenker, jeg vil alltid komme tilbake til start med å bli kjent, og start med å prate. Og det så spesielt, for det prating og det å ha dialog og samtaler så undervurdert, og så det så lett, og det så lett tilgjengelig egentlig, men vi undervurderer det. For det som skjer Og dette her faktisk hjerneforskning, som sier at vi har et tilknytningssenter I hjernen. Og når vi deler ting sammen, og spesielt ting som betyr noe for oss, så lyser jo hele den delen I hjernen opp som et juletre. Og det jo det som gjør at vi knytter oss til hverandre. Så igjen, det jeg vil råde dere til, det jo, hvis ikke dere ledere da, hvis dere på en måte går inn nå og har en leder som skal legge til rette, så ville jeg sagt til den lederen også, begynn med å lage steder og arenaer hvor de får bli kjent med hverandre. Ikke bare rundt arbeidsoppgaver og hvordan man skal jobbe, det også viktig, men ikke minst, hvem du? Hva dynamikken her? Hva du opptatt av? Hva det som gjør at dere på en måte enten setter beina ned I bakken, eller får hendene opp I luften og helt vild? Sant? Så hvordan egentlig bruksanvisningen på hver en av dere? Og så ikke minst, hvordan skal vi jobbe sammen? Så dialog så ekstremt viktig. Og det ikke bare, I den sammenheng tror ikke jeg at det bare handler om å sette folk sammen I et rom, og sånn som veldig mange gjør når de skal skape team, da, du vil ha folk gå på glødende kull, eller så tar vi en tur på Norefjell på ski, og så har vi skikkelig teambygging, sant? Det klart at det viktig å gjøre gøye ting sammen.
Jeg skriver noe, glødende kull, det var det viktige.
Du vet hva, jeg har vært på glødende kull, og det var en helt spesiell opplevelse, ja. men det liksom ikke det som gjør, det koster jo en del penger, ja. Det skal sies. men det mye enklere og billigere, men da må du som leder legge til rette for at det skjer samtaler som ellers ikke ville funnet sted. Ja. Og nå snakker jeg litt sånn, jeg har jo hengt mye med Fuelbox, den fantastiske Fuelbox-gjengen siste året, som veldig flinke på dette her med samtaler, og sette samtaler I system. Og det akkurat den her, jeg tror en viktig lederoppgave, når det gjelder det som du nå snakker om da, at en leder vil fremover, og vil også I en sånn situasjon når du kommer inn I et nytt sted, måtte være en fasilitator for å legge til rette for at det skjer samtaler om viktige ting, som kanskje ellers ikke ville funnet sted.
Ja, det egentlig en helt fantastisk setning. For det der du åpner opp for mulighetene. Så,
kan du komme... Unnskyld.
Nei.
Nå ble jeg så ivrig, Mona, fordi jeg ble sånn, kan du komme med direkte, konkrete eksempler på hvordan det kan skje, da? Hvilke spørsmål det man kan stille? Du har vel kanskje noen direkte kort du kan plukke opp fra en sånn?
Ja, jeg jobber jo mye med både appen til Fuelbox, Fuelbox-appen, og boksene, som behandler altså om å trekke spørsmål som tilpasset. Og det, jeg har jobbet mye med det I næringslivet, hvor du har egne bokser som går på nettopp team. Og da jo et typisk spørsmål. Man ville jo på en måte lagt opp til at spørsmålet til å begynne med ikke de som gjør det mest sårbar, men det spørsmål som jeg ofte bruker, og som jeg bruker som en icebreaker også når jeg utholder foredrag, det jo spørsmålet som heter «Hva du stolt over, men sjelden skryter av?» Og der kan du på en måte velge egentlig hvor dypt ned I materien du vil gå, sant? Du kan fortelle noe som veldig enkelt, at du flink til å... En kollega med seg alltid sier, jeg kan enten velge å si at jeg flink å jonglere, eller jeg kan på en måte gå inn I noe som mye dypere. Jeg veldig stolt over at jeg... komme igjennom et vanskelig samlivsbrudd, eller et eller annet sånt, sant? Så det kan jo være liksom et startspørsmål, men ellers jo det spørsmål som handler om for eksempel, hvordan det å jobbe med deg? Det handler jo litt om selvinsikt også, sant? For dette kunne du fått vite hvis du hadde spurt andre, hvordan det å jobbe med meg? Så hadde du fått svaret, men det gjør vi stort sett ikke. Men det jo faktisk si, hvordan tror du det å jobbe med deg? Eller, hva for et første inntrykk tror du at du gir? Som ganske gøy helt å begynne med. For da kan man plutselig få en dialog på at wow, og det visste jeg ikke, eller jøss, er det sånn jeg fremstår? Og så etter hvert så kan man la samtale komme inn på ting som selvfølgelig handler om hva viktig for at vi skal kunne levere sammen som team, hva på en måte dealbreaker for deg, og hva på en måte ting som jeg kan gjøre for deg hvis du virkelig skal levere. Og så tenker jeg at viktig poeng, nå snakker vi om spørsmålet, men jeg tror det viktigste å sørge for vi snakker jo ikke lite sammen på jobb stort sett, men det handler ikke bare om å snakke sammen, men det handler om hva vi snakker sammen om, altså temaet. Så jeg tror jo at det veldig viktig, helt konkret da, at når man går inn og for eksempel skal bli kjent med et nytt team, eller man skal ha morgenmøter, sånn, så jo alt går I 190, og tempoet veldig raskt. Så I stedet for å gå rett på sak, så liksom begynn, hvert møte og begynn hvert sted som man treffes da, med et spørsmål som man enten man trenger hjelp til spørsmålet ved å bruke det som jeg bruker, med en Fuelbox, eller rett og slett bare sørge for at man småltåker om noe som ikke har noe verdens ting med jobben å gjøre, men med oss. Og de gangene dere, jeg tenker de gangene personlig I hvert fall, de gangene jeg kjenner at jeg mest knyttet på og føler meg mest tett med en kollega, det ikke når jeg kommer ut fra et møte liksom, hvor vi har snakket om PowerPoints og Excel I to timer. Det ikke da jeg kommer ut og bare kjenner jeg aldri følt meg nærmere denne kollegaen. Mm. Det handler om hva vi snakker om.
Mm. Så må det være ekte, ikke sant? For vi har en ganske god radar på å kjenne
bullshit.
Ja. Det kan nesten ha motsatt effekt.
Du må aldri gjøre noe hvis ikke du klarer det. Altså det å feike relasjoner, eller å feike, det å være interessert I hverandre, det så, det vil aldri gå bra. Men det klart at nå vi inne på noe viktig her, og det at vi trenger å lære hverandre relasjonskompetanse. Altså vi må lære hverandre hvordan man skaper gode relasjoner. For uansett, stort sett, både egentlig privat og ikke minst på jobb, de gangene ting går åt skogen, eller ting vanskelig, eller på jobb at noen ting bare rakner, så skal du bare legge merke til at det handler veldig ofte om en feilslått relasjon. Det en relasjon som surnet. Så det at folk forstår at vi flinkere til å jobbe like systematisk med relasjoner som med andre ting, det det så viktig. For det stort sett hvis jeg lurer på noe, eller jeg har lyst til å be om råd, eller lyst til å dele noe, eller lyst til å gi feedback, så gjør jeg jo ikke det hos de personer jeg ikke trygg på. Hvem det jeg går til? Jeg går til de jeg kjenner. Jeg går til de som jeg har en relasjon til. Sånn det alltid. Så kan folk sitte der og være, ha både doktorgrad og professor. Altså, du kan være så utrolig smart, og du kan ha så mye erfaring på en ting, men hvis ikke du har menneskekunnskap, og du ikke faktisk en person som for eksempel deler av deg selv, eller ikke synes det noe viktig, så vil jo ikke folk komme til deg. De vil gå til den de kjenner.
Ja. Og så blir du en styrke I et arbeidsliv også å ha kollegaer du kan stole på der du også kan være sårbar på den dårlige dagen der du kanskje trenger en ekstra hånd I ryggen da for å prestere bedre men også kunne være til stede for andre når det andre som har en annen type utfordring
og nå vi jo inne på det som har blitt et sånt buzzword I løpet av koronapandemien men dette her med psykologisk trygghet Det jo det du egentlig snakker om. Det jo det å våge å vite at folk på teamet ditt tar en kule for deg. Og at også når det stormer, så kan du få lov å komme til torgs og være hele deg. Og du vet at det ingen som kommer til å le deg, synes du dust, himle med øynene, latterliggjøre, eller. Så du vet at du har folk der.
Det jo så viktig.
Ja, det særdeles viktig. Og igjen, en av de tingene som faktisk beviselig fellesnevneren for alle bedrifter, som virkelig gjør det bra, også på økonomiske parametre. Ifølge Google, som gjorde en undersøkelse for noen år siden, som heter Aristoteles. Så det psykologisk trygghet, akkurat det du sier der. Det ikke hvem som jobber sammen, så det som gir oss suksess. Det hvordan vi jobber sammen.
Vi litt ferdige med å snakke om været, og vi litt ferdige med å snakke om, ja, hva gjorde du I helgen? Eller var det en bra, ikke hva du gjorde I helgen, men var det en bra helg?
Ja, jeg tror det alltid lettest. Altså det kommer an på igjen graden av trygghet med de du snakker om. Vi jo litt sånn nordmenn, vi jo litt sånn, vi litt støte. Så, og vi jo litt sånn reserverte på den måten at vi griper alltid fast I været eller korona. Når dere har merket det, var en periode gjennom koronaen hvor jeg tenkte nå, hvis jeg treffer flere nå, som jeg ikke har sett på kjempelenge, som jeg hadde veldig lyst til å prate med, men hvor jeg tar meg selv og sier liksom, ja, hvor tid har du hatt korona nå? Ja, hvor lenge var du syk? Og, altså, jeg på å klikke. Vi må snakke om noe annet enn korona, og så må vi snakke om noe annet enn været. Så jeg tror nok at det lett å ty til det som en form for icebreaker, men tenk så kult, om vi kunne heller spurt om noe annet, som kanskje ga oss litt mer innsikt I hvem vi og hvordan vi egentlig har det. Ref at det nå nylig var verdens helsedag for psykologisk helse, verdensdagen for psykisk helse.
Ja.
Takk. Det hadde vært kult.
Ja, for jeg kjenner det nesten på måten vi gjør introduksjon på, ja, at etter korona, så blir jeg sånn, når jeg sier, så hvem du, Mette? Så jeg tenker jeg, å, det har så mange lag.
Mm.
Ikke sant?
Mm.
Så det spørsmålet burde vi egentlig også omformulert.
Ja, det spennende, fordi det litt det samme som vi snakket om I sted når det gjelder dette her å skape dialog, sant? Alle jo forskjellige, og alle skal få lov å bestemme selv hvor langt vi tar med folk inn. Så det som du sier, det mange lag, så det å stille spørsmål hvor du kan hvis du kjenner at du som person at dette her føler jeg ikke meg komfortabel med, at du kan velge en liksom easy way out, sant? Mm-hmm. Jo da, det, ja, hvem du? Nei, jeg gift og sånn, at to unger eller whatever. Eller hvis du liksom, som du sier, velger og kjenner at du trygg på omgivelsene, og du har lyst til på en måte vise hvem du så går du den andre, det neste steg og sier, du, jeg et menneske som veldig opptatt av å samle på opplevelser. Tilstedeværelse i livet viktig for meg. Relasjoner til de jeg veldig glad om. Jeg kresen på hvem jeg bruker tid med. Da får du et helt annen introduksjon av akkurat samme menneske. Men det handler jo egentlig bare om å være nysgjerrig på hverandre.
Mm. Jeg tror kanskje for noen at det må trenes på. For jeg kjenner i hvert fall at noen av de spørsmålene som skal bringe frem noe, krever litt refleksjon, og hadde jeg møtt denne type spørsmål i første gangen jeg satt i en gruppe med mine nye kollegaer, så tror jeg synes det hadde vært vanskelig å finne rett svar. Og der vi kanskje tilbake på personlighetstyper, for det har vi snakket om før også. Noen jo veldig kjappe, men...
Og kontekst, tenker jeg der også.
Ja.
Og kontekst. Jeg tenker at det der med hva spør for eksempel en hodejeger meg på et jobbintervju, ja, hvem du, så vil jeg jo trekke frem helt andre ting der, enn hvis det et menneske som jeg har lyst til å investere i, som jeg prøver å bli kjent med, som jeg vil jeg skal få virkelig bli kjent med den jeg. Så jeg tror kontekst og den situasjonen vi i har veldig mye å si.
Mm. Mm. Men kan vi altså kanskje øve oss på en måte til å reflektere mer over disse tingene selv, slik at vi blir klare for å delta mer i den eksterne dialogen og kommunikasjonen rundt det?
Jeg tror det. Jeg ble nylig gjort oppmerksom på, det var litt stilig, for jeg jo opptatt av at vi skal spørre hverandre, og liksom se hverandre, og være litt nysgjerrige. Men jeg må jo innrømme at jeg første person til å si, når jeg ser folk så, som jeg også bryr meg om, det kan være kolleger, eller venner, eller hvem som helst, så sier jeg alt vel.
Ja.
Og tanken eller så sier jeg, kjekt å se deg, den sier jeg også, men det ikke noe spørsmål, det bare, hei, kjekt å se deg, alt vel. Men alt vel, det liksom ekstremt enkelt å si, ja.
Mm.
Jo da, fint det. Så jeg har satt og tenkt på hva kan jeg si som gjør at jeg sier egentlig at jeg veldig interessert i svaret. Altså det ikke bare sånn engelsk, sånn how you doing, how are you? Og så forventer jo ingen noe svar på det.
Mm.
Så jeg har tenkt liksom, og det, dere må gjerne komme med noen gode refleksjoner rundt det, for jeg tror det handler litt om å bare lage situasjonene gjennom ting vi sier. Og det er små grep, sant? Jeg føler jo at jeg, når jeg sier alt vel, så mener jeg jo egentlig å si, hvordan går det med deg? Det var veldig kjekt å se deg. Nå lurer jeg veldig på hvordan du har deg, for dette bryr jeg meg, det bryr jeg meg om.
Mm.
Men det får jeg ikke frem, jeg sier bare alt vel.
Alt skal gå så fort, ikke?
Ja, det skal gå så fort.
Mm.
Så, men jeg kan jo fortelle hva en gøy ting jeg har gjort siden sist da, som handler litt om mitt jobbmotto, er jo personal is the new professional. Så det hører dere sikkert litt utifra måten jeg snakker på, at det veldig viktig for meg å tenke at det ikke uprofesjonelt å være personlig. Så en av de tingene som jeg synes det var litt artig, det var jo rett og slett at for et halvt års tid siden så tenkte jeg, nå skal jeg liksom leve det jeg sier og teste ut. Så jeg er en del på LinkedIn og legger ut en del innlegg der. Og da tok jeg rett og slett og skrev, hei, jeg har telt opp at jeg har plass til 20 mennesker i stuen min. Og jeg inviterer nå til godt gammeldags kaffeslabberas med kaffe og litt kake, og så inviterer jeg på et lite foredrag om det nye arbeidslivet, om hva i all verden skjedde. Og det er første mann til møl, og så var jeg litt sånn nervøs på om dette her var å gå helt, altså liksom, hvorfor skulle noen gidde å komme hjem til deg og høre på deg, og alt, du får den der djevel på skulderen. Men folk var helt vill, og da var jo også folk etter pandemien, eller på randen av liksom en avsluttet pandemi, så folk var helt desperate etter kontakt. Så det ble fylt opp i løpet av en dag, og det stod folk på venteliste. Og så kom alle folkene hjem til meg, og det var altså så utrolig hyggelig. Og det er jo ingen, apropos dette her med hva som er innenfor, jeg tror det er viktig at vi av og til bare beveger oss litt utenfor det som alle gjør, og det som vi tenker er vanlig. For når man tar sånne sjanser som det da, så ser man jo at folk elsker det. Folk elsker at vi våger å ta en sjanse, våger å være litt personlig, våger å invitere folk hjem til sin egen stue, og ikke minst at det var så mange kule relasjoner som ble skapt med mennesker som ikke kjente hverandre i det hele tatt, og som insisterte på at vi er nødt til å holde kontakten etterpå. Så nå forrige uke, så var jeg faktisk, da var det en annen av de som var hos meg, ingen kjente hverandre, som sa, jeg tar ball videre. Så neste gang så treffes vi hos meg.
Fantastisk.
Ja, så jeg tror det begynner litt, som du sier, du begynner litt med ord da. Du må begynne å tenke, en og en vil jo alltid bli to. Hvis vi ønsker noe annet output, så må vi også legge til noe annet I inputen.
Og det var en fantastisk demonstrasjon av det å gå kjapt videre fra en ja, litt kanskje negativ indre dialog. Som også at frykten slår oss jo den naturlige reaksjonen når man gjør noe som helt nytt og utenfor komfortzonen. Men sånn kan det gå. Så det var et veldig fint eksempel. også med tanke på hva Anniken snakket om I forrige uke.
Absolutt. Men hvis man skal legge om, enten det la oss si at det to organisasjoner eller to firmaer som skal fusjonere, man skal forholde, altså det skal, jeg snakker om at man skal få en ny identitet på arbeidsplassen, hele arbeidsplassen du kjenner til blir omstrukturert. Ja. Har du noen eksempler på hvilke faktorer det som spiller inn på om det blir en suksess eller om det blir en fiasko kanskje heller, nå har vi snakket mye om hva som skal til for at det skal gå bra, nemlig menneske og, ikke sant, men hva det som gjør at det går dårlig?
Erfaringsmessig så, du snakket jo litt I sted om at ting skal gå så fort og det gjør at vi av og til kutter litt hjørner og så det litt ironisk også fordi at vi Altså endring, ting endrer seg jo veldig kjapt nå, og det du snakker om nå jo dette her med hva gjør vi når ting blir annerledes på jobben? Hva gjør vi enten det noen som fusionerer, eller det et eller annet? For endringer jo, det den eneste konstanten vi har. Og det ganske viktig å tenke på, for fra naturens side så vi mennesker veldig glad I stabilitet. Så som du nevnte I sted også, alt hver gang det noe som endres, så vil vi, vår første reaksjon vil være, ok, og så hvordan påvirker det meg? Så jeg tror jo at det noen ting som jeg erfarer ekstremt viktig, og det uavhengig av hva endring man går inn I. Og siden du spurte om hva kan gå galt, så vil jeg heller da ta det på. Det ene som jeg tror veldig dumt, det å ikke informere nok. Så det første som skjer, sant, det vi skal gjøre en endring. Og da vil det første som skjer, det jo, ja, det første som skjer, det jo, hvorfor skal vi gjøre det? Så det med hvorfor, det å bare få beskjed om at nå skal vi endre noe, vi jo forskjellige mennesker ute I organisasjonene og hjemme og for så vidt, så det første vi vil spørre om hvorfor. Hvis ikke vi har allerede der, hvis vi har bommet der og ikke fortalt hvorfor vi skal gjøre det, så mister du halvparten allerede der, og de imot, kanskje. Og så tror jeg at det andre fellet går I det, og da ikke forankre ting. Du sier at sånn og sånn skal det være, og så regner du med at alle med. Så det å ta noen ekstra runder, henge med kaffemaskinen som ledere da, og sørge for, ok, nå har vi sagt at det kommer en endring, hva mener folk om det? Og det jo bare å plukke opp, ha pulsen på folk, og det må du gjøre ved å være til stede der disse tingene blir diskutert. Og det kan være på møterom, men det kan være i køen til kaffemaskinen, det kan være nede I kantinen. Vi må være til stede for å forankre det som nå skal skje. Og så den tredje ting som jeg tror også en kjempeblem å ikke gjøre, og det jo dette her med å involvere, at det skal gå så raskt da, at vi glemmer av og til at vi skal ikke gjøre det selv, så vi helt avhengige av folkene våre. Og så det lurt å tenke på at det vanskeligere å være mot noe man har fått vært med å bestemme selv. Så det å involvere alltid, alltid lurt. Og den siste biten, når du har kommet over hvorfor man skal gjøre dette her, og liksom, så jo dette her med hvordan skal vi gjøre det, og da handler det om opplæring. Så igjen, informasjon, altså hvorfor skal vi gjøre det, forankring, sant? Få en forståelse at dette blir bra, hvordan påvirker det meg, involvere folk, og lære de opp. Så gjør man de fire, så tror jeg man veldig godt på vei, I enhver endring.
Og igjen der også at det liksom ektefølt, at man opplever at det jeg sier, det hører du på.
Ja. Ja. Ja, det viktig, sånne skinnprosesser hvor du har liksom, du skjønner at nå det et stunt som gjøres, for nå har lederen og den lederen, eller den personen fått beskjed om å gå og vise interesse. Altså det plukker du med en gang, sant? Det mister fullstendig troverdigheten, så det må være helt ved. Men dette her jo akkurat de prosessene jeg snakker om nå, har jo jeg veldig mye erfaring med fra forskjellige steder jeg jobbet, men ikke minst den siste gangen nå, når jeg jobbet I ICE. For der gikk jo ICE fra en vanlig måte å jobbe på, med åpent landskap, og alle satt med de som de jobbet med. Og så var jo en av mine oppgaver, de viktigste oppgavene når jeg begynte der, var jo, kan du være så snill og føre føre folkene våre inn I en ny måte å tenke på. Og da blant annet var det jo snakk om å gå over til aktivitetsbasert arbeidsplass, som vi ikke skal snakke så mye om, men det handler om at du har ikke faste seter, og du har forskjellige zoner som, som du kan velge mellom. Og det var jo veldig interessant, fordi at... Ja, du vet den følelsen av og til når ikke du vet hva du heter.
Mm.
Men nå jeg der.
Ja.
Så hvis du kan fortelle meg hva jeg heter, så det jo veldig fint.
Mette. Mette Oppstad, vi var inne i omstruktureringen av ICE.
Ikke det rart. Vet du hva, man kan, jeg vil kunne ha en egen episode om hva som skjer inne I hoden og sånn, så det skjer. Men, I'm here. Og det jeg skulle si, det var det at når, man, når vi gjorde det, så, så var jo på en måte den overgangen der fra det ene kontoret, som ikke bare handlet om kontoret, men det handlet jo om å endre helt mindset, måte vi jobbet på, kulturen og så videre, så var jo alt gjort, så alt var gjort på en måte perfekt I forhold til dette her med, med bygget og, og teknikken, men menneskebiten var det meg som skulle få være med og bidra til. Og da så jeg hvor viktig det var, sant? De hadde gjort en kjempefin jobb før jeg kom inn med å informere veldig om at nå skal vi gjøre sånn og det, det var godt gjennomtenkt, så folk kjøpte det. Og så var det jo snakk om det første jeg brukte månedene mine på, det var jo å henge overalt der folk var. Jeg snek meg inn, ja, hva gjør du her? Du vil bare høre, hva tenker du om det vi skal flytte? Hva tenker du om at vi skal på en måte, hva dine tanker? Og der plukker de opp de som kan se ut som at de egentlig imot.
Mm.
Men når du begynner å snakke med de, så handler det om at jeg usikker på når jeg nå ikke skal få fast plass lenger. Noe så trivielt som hvor skal jeg gjøre ut av Pepsi Maxen min? Eller hvor skal jeg gjøre ut av bildet av, av barnebarnet mitt? Altså der vi. Så, så det som veldig lett det at man tenker at man tenker veldig stort når man sitter I en ledergruppe, mens det folk opptatt av, og hver og en opptatt av, det jo oss selv. Hvordan påvirker det meg? Så det å bruke tid på forankring var viktig. Og så igjen gjorde jo ICE en smart ting, og det var jo å involvere veldig mange, så det var sånn, hvem har lyst til å være med og lage en kaffegruppe som skal sørge for at det blir den beste kaffen her I Nydalen? Hvem skal være på en måte med å lage møteregler, men hvordan skal møtestrukturen og dette her med mailkultur, hvordan skal alt det fungere? Og så videre, og så videre. Og det var jo så kult at det ble veldig vanskelig å være imot noe som du har vært med og bidratt inn I på en eller annen måte. Så det å involvere folk I endringer så smart, for da vi plutselig vi en del av det selv.
Mm.
Og den siste biten går på opplæring. Det å bare tro at ting går seg til når du endrer på et eller annet, enten det noen fusjoner eller hva som helst, det å være litt naiv. Jeg tror det viktig å huske på at folk må trenes opp. På samme måte som at når vi nå jobber med avstandsledelse, eller hva du vil, der, hvor folk skal lede for avstand eller lage team på avstand, så ikke det bare liksom å tenke at ja, men det der finner dere ut av. Nei, de må læres opp for det en helt annen ballgame. Eller det at vi gir så mye ansvar nå til folk da, til at det, selv, apropos selvledelse, du får velge hvor du og hvor du skal jobbe, og du blir for mye, mye mer ansvaret for din egen arbeidshverdag. Men da må du også sørge for å kle på de, så de vet, altså I stand til å ta det ansvaret.
Mm.
Så de fire ville jeg satset mine penger på.
Mm. Ja, ikke sant, kle på de. Ja, riktig vær, riktig klær.
Mm.
Det er så basic, men når vi kommer inn I nye settinger, så det så lett å glemme disse viktige små elementene da, som danner egentlig en base, eller sånn det som faktisk gir oss psykologisk trygghet. Og jeg kjenner meg veldig godt igjen I det med bildet, for jeg sånn, hvor skal jeg ha bøkene mine?
Mm.
Det var så, jeg føler meg naken uten.
Mm.
Og jeg hadde helt sikkert blitt stresset av å få en sånn arbeidsplass, og det hadde jeg veldig satt pris på å bli snakket med.
Jeg tror det viktig, og så du sier at dette er jo ikke hjerneforskning, altså det er jo ikke sånn rocket science, og det jo det som av og til kan virke litt sånn, når jeg ute og prater, så det sånn, ok, hvor naivt og trivielt blir det å snakke om at det viktig med tillit og gode relasjoner, altså det høres så utrolig platt ut, men faktum at jeg tror det så enkelt at vi glemmer det, og så det også forskjell på for eksempel når det gjelder fleksibilitet ja, men vi veldig fleksible og vi snakker jo med hverandre, ja det flott men du må sette det I system så I stedet for bare å si at tillit viktig vis det da og husker under pandemien også hvor det var så mange ledere som sa til folkene sine som satt hjemme, at nå må dere gå ut og få luft gå ut og ta dere litt tid hver dag gå ut og pust, få inn litt av dagen siden dere støkk hjemme Det du en, det ene versjonen. Den andre versjonen å si, vi vil at dere skal sette av og krysse ut en halvtime I kalenderen deres hver eneste dag, og den halvtimen skal dere gå ut.
Yes.
Det forskjell på ja. Det ene og det andre, sant? Ja. Det ikke stor forskjell, men det, du må sette det i system.
Man var jo vittne til så mange som hadde fått liksom, den beskjeden. Det så viktig at dere gjør det og det. Mm. Men, ok, men hvordan skal jeg få til det? Hvordan det fysisk mulig, liksom? Mange som opplevde at det var vanskelig, med mindre man fikk riktige klær.
Jo, men man er så redd for å tråkke feil. Jeg husker i så gjorde vi det. Vi sa til folk at nå skal alle skal ha inn i en halvtime hver dag, så skal dere ut. Det ikke lov å putte møter inn den dagen, den halvtimen. Og så fortalte jeg, har jeg hele tiden prøvd på LinkedIn, og ikke for å si, åh, hvor flink, se her. Men det hele tiden den her, vi trenger noen eksempler, vi trenger å lære av hverandre. Vi må være litt røse på at ikke vi alltid må finne opp hjulet selv. Mm. Så jeg prøvde å slenge ut litt, nå har vi gjort sånn. Kan dere bruke det til noe? Og da husker jeg det var så fascinerende, hvor det var kjemperespons på at, wow, satt dere som en halvtime i kalenderen hver dag, så folk kunne gå på tur. Jeg tenker, det jo, det liksom, jeg synes det sier så mye at vi så fascinert over, wow, det en så bitte liten ting. Mm. Altså, det betyr jo ingenting for oss, men for folkene våre, så betyr det alt. Det kan være forskjell på, liksom, mørke og lys.
Mm. Ja, så forskningsmessig, fysiologisk, få en lys, bevegelse, bedrer sannsynligvis produktiviteten etterpå.
Det gjør det.
Mm.
Og kjekt at liksom alle har et felles liksom, tidsblokk å forholde seg til. For hvis ikke så kan det jo fort bli litt logistiske problemer i et team, for eksempel.
Ikke minst. Mm. Eller at man sier liksom at nå må alle sammen sørge for å ta en pause i løpet av dagen. Men så ikke det liksom... Det ikke satt i system, og så det da noen som gjør det. Ja, men vi har jo fått beskjed av ledelsen om at vi skal ta vare på oss selv, og så gjør de det, og så har du andre som bare, virkelig, ja, skal si du har tid til, og jeg har ikke tid til å sette meg ned og ta noen luftepause, så du kanskje har så mye å gjøre, sant? Altså det blir sånn, ja.
Et hierarki på en måte, på ja. Hvem som liksom, ja, nei, uffa meg. Det blir negativt ut.
Ja, men det blir kulturen da, tenker jeg, når det kommer fra ledelsen. Altså, man jo med på å påvirke en kultur. Mm-hmm. Vil du si at en person som nå kanskje har lyttet til denne episoden, men som sitter i en organisasjon som ikke i endringsprosess, og man ønsker endring selv, har du noe å si til de som ser etter endring i sitt eget liv, og hvordan initiere det på egen hånd?
Jeg vet at veldig mange, dette vet jeg, for jeg snakker med masse folk som sier herlighet, og jeg har så lyst til, og jeg tror som på dette her, men jeg får det ikke gjennom, eller vi hadde liksom, vi hadde det et program gående, eller et opplegg gående nå, men så fikk vi en ny øverste leder, og han ser ikke det samme, så nå vi tilbake der vi var, sant? Mm. Så, og jeg vet også at mange som jobber med mennesker, for eksempel i HR-roller, de bruker så mye av tiden sin på å forsvare hvorfor dette her viktig, fremfor å jobbe med det, sant? Men å prøve å forklare at dette her viktig. Så igjen, jeg tror jo litt det der be the change you want to see, så med mindre du sitter i en posisjon hvor du kan, hvis du jobber med HR for eksempel, så tror du det en viktig oppgave for sånne som oss, å faktisk sørge for å lære opp ledergrupper og ledere og toppledelse til å forstå at det har vært en endring her. Jeg må bare være helt trygg på at dere vet hva som forandrer seg. At dere vet det at nå det kjempekamp om hodene for eksempel. At dere vet det at det folk mest opptatt nå ifølge undersøkelser, det ikke lønn, det meningsfullhet. Altså, det å lære dem opp i at her har ting virkelig skjedd, vi rustet. Mm. Men hvis man ikke jobber med en sånn rolle, så vil jeg sagt litt det der med, hvis du og jeg, og hver og en av oss, begynner å gjøre en ting annerledes. Hvis vi for eksempel på de møtene som vi kaller inn til, som vi ansvarlig for, alltid gjør det til en greie at vi for eksempel sier, ja, vet vi er det travelt, men før vi starter med agendaen her nå, så skal jeg stille et spørsmål, så jeg vil at alle sammen skal diskutere. Vi har 5 minutter fra nå. Og så gjør man noe litt annerledes. Sant? Så sier man for eksempel, du, hva for en hva heter det, reality show vil du rocket? Det kan være så enkle ting, sant? Ja. Hvis du skulle vært med i et reality show, hva show ville du liksom virkelig naglet? Og så har du ha-ha-ha, og det liksom folk deler litt, og det er smått, og det kan være lite ubetydelig, men det gjør noe med oss når vi ler sammen, det gjør noe med oss når vi deler noe. Så hvis en av oss, i de møtene vi har, begynner å gjøre det hver eneste gang, så begynner folk å legge merke til, ja, det er ok, Mette, hun er så artig, fordi at i de møtene hennes begynner alltid med et spørsmål. Og så begynner andre, eller praktiske ting som alle sier, det går back to back to back to back med møter. Ja, men hvis ikke da bedriften velger å sette det i system ved å si det er lurt at på en måte, det er lurt at man legger litt luft mellom møtene, men går inn og sier hos oss så varer møtene i 50 minutter eller i 20 minutter. Det er ikke lov til å ha møter som slutter på hele halv. Hvis ikke de gjør det, så kan allikevel jeg, eller du, kan gå inn og konsekvent ha våre møter. Når vi kaller inn, så kan vi kalle inn i møter som alltid varer 20 minutter, eller 50 minutter. Og da blir det liksom i gåsøgne word on the street, at ok, kult, det er deilig å være på møte med Mona, fordi at der vet jeg at jeg får pustepause etterpå, jeg får muligheten til å gå på do, ta meg en kopp kaffe, fordi at hun har alltid respekt for min tid, hun tar aldri møter som varer helt til neste klokkeslett, så jeg blir helt sånn, inn i neste. Så jeg tror liksom når den begynner med det små, for det kom, og lederne kommer også etter hvert til å legge merke til det, og kanskje de du tenker, ok, kanskje vi skal sette det i system.
Åh, fantastisk, Mette. Skal du skrive en sånn håndbok, eller?
Kanskje for det jeg skulle gjort.
Ja, ja det tror jeg, definitivt.
Det sånn, hvordan være menneske for dummies på arbeidsplassen.
Noe sånt.
Ja.
Ja, arbeidstitlen. I mellomtiden så kanskje du har noen gode referanser til oss som vi kan legge med episodebeskrivelsen for de som har lyst til å dykke litt mer ned i sine egne ytre endringsprosesser og hvordan påvirker hverdagen.
Og nå snakker du om bøker, du.
For eksempel, men det kan vi komme tilbake til, så legger vi det i episodebeskrivelsen.
Alle bør i hvert fall følge deg på LinkedIn.
Ja, alle må følge meg på LinkedIn, det klart. Nei, men det høres, nå høres litt dust ut, men gjør gjerne det. Men Amy Edmondson, vil jeg jo, jeg skal komme tilbake til her, for jeg har et par bøker som veldig, veldig bra, og som går rett i kjernen på det vi snakker om nå. Ja. Men du vet meg, det litt sånn her, får meg liksom akkurat på øyeblikket svar. Og du kjenner, du så jo i sted, jeg visste ikke hva jeg het i sted før, da vi snakket.
Men det er sånn jeg følte rundt de refleksjonsspørsmålene, så tenker jeg at dette har jeg lyst til å trene på.
Ja.
Jeg hadde veldig nytte av å lytte på Girl Boss podcast i mine endringsprosesser for å få litt innspill på refleksjonsspørsmål, så det kan være et tips fra meg.
Spennende. Ja. Mm. Jeg kommer tilbake til dere, promise.
Kjempefint. Både fysisk og, ja, jeg kjenner at dette her, det så fint, og det har vært så, ja, fint igjen. Å ha deg i studio, Mette.
Det har vært veldig fint å være her og stoppe meg. Nei, det var kjempegøy, og dette brenner jeg for. Så dette her kunne jeg snakket om i timesvis, men veldig kjekt å få høre deres perspektiver på det også.
Men det handler jo om, ikke sant, det å ha et godt liv, trives på arbeidsplassen, ha god helse. Derfor ser vi jo på dette her som kjempeviktig tema inn i vår podcast.
Definitivt. Mm. Og alle lyttere, følg Mette på LinkedIn. Hun en fest.
Kanskje får du en billett inn i stua henne.
Du vet aldri hva som skjer.
Vi høres da, dere.
Ha det.
Ha det.
Media. Har du et enkeltpersonforetak eller en liten bedrift? Ikke det? Nei, men da holder vi det enkelt og gir oss her, fordi vi liker enkelt. Fiken, superenkelt regnskap.